Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev pomenila slabo za šolski sistem.
Dvignem klobuk in rečem fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se smo vzpustavljeni zbrali na tem paru, da te korupciji, laže, prenevedanje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa manjšinsko šolstvo v Avstriji? Ta vikend smo se novinarke univerzitetne redakcije mudile na Dunaju, kjer sta klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju in hrvaški akademski klub ob 70. obletnici avstrijske državne pogodbe organizirala sklop aktivnosti. Obletnica pogodbe je namreč tudi obletnica njenega 7. člena, ki naj bi slovenski in hrvaški narodni skupnosti v Avstriji zagotavljal manjšinske pravice. V napovedi protesta so organizatorke zapisale, citiramo, v času naraščanja desničarske in skrajno desničarske politike želi demonstracijo izpostaviti skupne probleme manjšin. Marginalizirane skupine so namreč seizmografi družbene in politične realnosti. Kadar njim ni dobro, tudi demokraciji ne gre dobro. Konec citata. S protestom in spremljevalnim programom so med drugim opozarjale na neizpolnjene obljube in zahtevale večjezično izobraževanje v manjšinskih območjih in urbanih središčih, večjezične topografske napise, večjezičnost na uradih in sodiščih, prepoved organizacij sovražnih do manjšin ter reformo zakona o narodnih skupnostih, ki bi priznala več narodnih skupnosti in več manjšinskih organizacij. Eden od spremljevalnih dogodkov je bil za naše področje poročanja še posebej zanimiv. To je bila okrogla miza z naslovom Večjezično izobraževanje, izzivi in prihodnost, ki je v petek 16. maja svoje mesto našla v prostorih Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Gosti okrogle mize sta bili Eva Hartman, zaposlena na Pedagoški visoki šoli v Celovcu, ter na Inštitutu za humanistične vede in kulturno izobraževanje, prej poimenovanem Inštitut za večjezičnost in transkulturno izobraževanje, ter Gordana Ilič Markovič, predavateljica slavističnih študij na Dunajski univerzi. Dogodek je potekal izmenično v slovenščini in nemščini. Za tiste, ki smo od pouka nemščine premalo odnesle, pa je društvo zagotovilo simultano prevajanje. Področje Eve Hartman je dvojezično, manjšinsko šolstvo na Koroškem, ukvarja pa se tudi z večjezičnim izobraževanjem bodočih učiteljev in učiteljic, kot tudi učiteljev in učiteljic, ki že poučujejo. Za začetek Hartman predstavi pravno podlago za manjšinske pravice.
Mora samo okvirno povem, kakšna je pravna situacija, se pravi od leta 1958 naprej velja manjšinski šolski zakon za Koroško, ki v bistvu v tej osnovi, kot iz leta 58 velja do danes z nekaterimi spremembami, ampak bistvene določbe tega zakona v bistvu veljajo do danes. In ena taka določba, ki je zelo specifična za Koroško, je naprimer ta, da morajo starši ob vpisu šol, ob vpisu otroka v šolo povedati, ali želijo ga prijaviti k dvojezičnemu pouku ali ne. To je ta specifična stvar za Koroško, med tem, ko na Gradiščanske, naprimer, so vsi avtomatično prijavljeni in jih je treba aktivno odjaviti. To je tako ena koroška specifična določba, ki se je pač takrat v teh 50-ih letih po podpisu državne pogodbe nekako določila. In tudi takrat se je določilo v tem zakonu, da naj bi bil pouk na ljudskošolski stopni v približno enakem obsegu v nemškem in slovenskem jeziku, tako res piše notri v tem zakonu in annähernd gleichem Ausmaß, ena formulacija, ki dopušča določene interpretacije. Na srednji šolski stopni potem, se pravi od pete šolske stopne naprej, pa poteka pouk na srednjih šolah v obsegu 5 urah na teden. Zdaj vsi verjetno poznate, oziroma večina tu v tej sobi pozna slovensko gimnazijo, ki seveda ne spada zdaj v to določbo 5 ur. Slovenska gimnazija je bila ustanovljena na podlagi državne pogodbe 55. leta. Tudi tam notri piše tudi ena taka formulacija, ki dopušča veliko interpretacij, kot vidimo zdaj konkretno, kako se je to uveljavilo in urejalo. In na gimnaziji je seveda ta specifična situacija slovenskega učnega jezika.
Hartman nadaljuje razmislekom o tem, kaj sploh je cilj večjezičnega manjšinskega šolstva.
Cilj je po ene strani že ta, tudi da pač ima seveda manjšina pravico do šolanja in da naj bi pripadnikom manjšine bilo zagotovljeno šolanje v materinščini, to je eno, ampak drugi cilj po mojem tega manjšinskega šolstva naj bi že tudi bil in zdaj v zadnjih tednih sem veliko tudi brala na spletu o teh prireditvah, ki so se dogajale tudi zdaj v okviru te obletnice podpisa državne pogodbe. Je jurist Jürgen Birka, ki je bil pač itak na tem podiju v Celovcu, je povedal, da naj bi te manjšinske pravice pravzaprav bile tudi za vse in da niso samo za manjšino, ampak da ne bi bile tudi seveda otoliko dostopne za večino, rečem zdaj tako, da ponujajo enostavno možnosti, da se celotna družba ukvarja s to tematiko in se mora celotna družba tudi ukvarjati s vprašanjem manjšinskih pravic in manjšinsko šolstvo s tem tudi nudi seveda dostop večini k manjšinskemu jeziku. In to je res aktualna situacija na Koroškem. Če si pogledamo prijave na ljudskošolski stopni, smo zdaj aktualno nekje pri 47% vseh otrok, ki se šolajo na tem območju, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku. To seveda ne pomeni, da je zdaj 47% pripadnikov manjšine, samo ena peščica teh je res še, da imajo znanje slovenščine od doma, zato res nimamo številk in tudi tega v bistvu ne sprašujejo, ampak pred leti enkrat so naredili eno tako študijo, ko se je videlo, da v bistvu res ena manjšina, res ena zelo majhno število teh 50% res še od doma nekako prinese znanje slovenščine. Nekateri so seveda bili na vrtcu že konfrontirani z jezikom in bi v bistvu to šolstvo, to manjšinsko šolstvo na Koroškem lahko res nudilo prav tem otrokom en dostop do jezika in bi, če gledamo naprej, bi privelo do tega, da res ena veliko število mladih se jezika, manjšinskega jezika nauči, ampak temu nažalost ni tako in to je ena taka problematika, ki je itak znana že nekaj let. Po ljudski šoli pač številke drastično upadajo in v bistvu samo niti ena tretjina teh, ki so hodili v ljudski šoli k dvojezičnemu pouku še nadaljujejo pouk slovenščine na srednjih šolah.
Ljudske šole obsegajo 4 razrede, to pomeni 4 leta pouka slovenščine, potem pa se učna populacija zmanjša za 2/3. Hartman poudari, da je 4 leta premalo, saj da povprečna oseba potrebuje vsaj 6 let, da jezik obvlada dovolj za funkcionalno uporabo. Kaj pa so vzroki za tako drastičen upad?
Vzroki, zakaj upada število tako drastično po ljudski šoli, je moja najljubša beseda multikauzalni vzroki. Ko naprimer po ljudski šoli potem pride v srednje šole, je znanje slovenščine na zelo različnih nivojih. V srednjih šolah se potem prijavijo ali tudi ne prijavijo. Tisti, ki se prijavijo, pride potem iz vseh raznih šolskih stopenj z raznimi jezikovnimi nivoji v eno skupino, se pravi, enostavno ni idealno učno okolje oziroma učne priložnosti. Gre pa tudi seveda za prestiž jezika. Manjšinski jezik slovenščine na Koroškem nima takega prestiža, kot jo ima naprimer angleščina. Ko sem še poučevala, so se moji starši v razredu, so mi že ne vem, v drugem razredu potem spraševali, kaj za slovenščina, so pa bili prijavljeni, kaj za slovenščina. Angleščino moramo pospešiti in angleščina je potrebna in so res forsirali, da se angleščino uči. Spravi, to je ena velika tema, prestiž in tudi ta funkcionalnost jezika konec koncu na Koroškem, ker če nisi nekje umeščen v eno okolje, ker je slovenski jezik funkcionalen, recimo poti zili kakšna vas, ker pač je asimilacija že tako napredovala, da v bistvu razen cirkve nimaš več možnosti, da bi res aktivno nekje uporabljal slovenščine, zakaj pa bi potem se učil jezika. In to je tudi nekaj, po mojem, kar je treba enostavno pospešiti še na Koroškem, kako je vprašanje, ampak že mislim, če bi delali na tem, da se res učijo slovenski jezika, da se ga tako učijo, da ga lahko tudi uporabljajo, bi s tem seveda tudi se zvišala funkcionalnost jezika.
Zanimalo nas je tudi, ali se manjši družbeni prestiž jezika kdaj prevaja v mikro ali kar makro agresije do slovenskih govork in govorcev na avstrijskem. Odgovarja Hartmann.
Te agresije, mislim, jaz sem jih tudi še doživela in verjetno je tle nekaj ljudi še v sobi, ki so tudi sami še doživeli na lastni koži in mi še nismo zdaj tako stari, bi rekla. Ampak tega je bistveno manj zdaj v zadnjih letih. Zato tle se že na Koroškem tudi dosti spremenilo, verjetno je še nekje ponekod kakšna takšna res verbalni napad. Mora se tu pa tam še dogaja, ampak tako, kot je bilo naprimer v 80-ih letih, mislim, o tem danes ne govorimo več, oziroma že govorimo, ampak to danes v bistvu ni več realiteta. Gre bolj za ta implicitni prestiž, enostavno s tem, da pač, ja, pač slovenščina nima te vrednosti kot kakšen drug jezik, kot smo prej povedali, kot pa francoščina ali španščina, čeprav francoščina ali španščina tudi nista funkcionalna jezika na Koroškem.
Če slovenska manjšinska situacija ni rožnata, pa je še veliko zahtevnejša izkušnja nepriznanih manjšin držav bivše Jugoslavije. Gordana Ilić Marković, ki je po rodu Bosanka in je večinsko slovensko publiko sicer nagovarjala v nemščini, je izpostavila pomen manjšinske zakonodaje tudi v kontekstu drugih manjšin, saj če svojega jezika ne uspejo ohranjati niti pravno priznane manjšine, je upanja za ostale res bore malo. Nič nenavadnega torej, da je bil eden od ciljev dogodkov ob 70-letnici avstrijske državne pogodbe tudi ustanovitev zavezništva marginaliziranih skupin. Ob tem je Ilić Marković dodala, da ne obstajajo majhni jeziki, samo jeziki z majhnim številom govorcev. Diskusija med prisotnimi po uradnem delu okrogle mize je razkrila še eno sistemsko zagato. Mnoge Slovenke in Slovenci v zamejstvu, ki živijo v dvojezičnih vaseh, vseeno nimajo slovenskih rojstnih listov, ker so vse porodnišnice v mestih, kjer ni dvojezično območje. V smehu so tako ugotovili, da bi morale njihove matere rojevati doma, da bi prejeli slovenski rojstni list. Diskusija je nekaj upajočih obetov položila še na načrte večjezičnih šol na Dunaju, za katere naj bi trenutno obstajala politična volja, a so bolj razčarani udeleženci in udeleženke hitro dodali, da se o takšnih načrtih šušlja že leta. Rezultatov pa še ni. sklepi okrogle mize so tako s prstom pokazali na obstoječe sistemske težave manjšinskega šolstva, kot so premajhna diferencijacija učnih skupin, prekratko obdobje učenja, manjkajoči učni materiali, učbeniki, pa seveda tudi malo številni dvojezični kadri učiteljstva in občasni manko interesa staršev in otrok, ki ga načenja zapostavljeni status slovenskega jezika. Ta pač težko tekmuje s prestižnejšimi jeziki glamuroznega zahoda, tako kot angleščina, francoščina in španščina. Za konec nam nekaj upanja morda vseeno lahko ulijajo posameznice in posamezniki, ki se sistemskim napakam navkljub odločajo dobro priučiti slovenski jezik, pove Hartman.
Da ne bom tako pesimistična, bi še na koncu dodala nekaj tak pozitivnih pogledov. Jaz učim na pedagoški visoki šoli in ni malo študentov med tem že, ki se v teku študija odločijo, da se res naučijo jezik, azo res od nule začnejo in dosežejo en odličen nivo, v bistvu pišejo potem znanstvene naloge v slovenskem jeziku. To so ponavadi taki študenti, študentke, kjer je slovenski jezik nekje še v družinski biografiji, nekje nekaj generacij nazaj še prezenten bil in se potem odločijo iz te motivacije, da se ga naučijo.
Po Dunaju se je potepala Nika.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.